Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobra noć i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i noćnog programa Iza violinskog ključa. Naša gošća ove noći je violiniskinja Radmila Vardalić. Razgovarat ćemo o tome koliko su povezane umetnička muzika i tango, etno muzika i solo pevanje. O planovima, novim koncertima, ansambla i putovanjima. O tome koliko je teško biti sopstveni menadžer i da li se od klasične muzike može živeti u Srbiji. Radmila je uživo sa nama do 2 časa posle ponoći, a od 2 časa pa do 4 slušamo kompozicije Albeniza, Schönberga, Kromera i Risa. Ove noći sa vama su Saša Hajdin, Vojislav Kajgenić i Teja Dimitrijević. ponoć je 12 minuta, aplauz za ansambl Rošeri, za moju gošću Radmilu Vardelić. Radmila, dobro noć i dobrodošli u emisiju Iz violinskog ključa.
Hvala te, ja bolje vas našli.
Zaista, ovaj ansambl ubire sve aplauze i sve pohvale i ono što mi je jako drago, kad vidim publiku koja uživa. Mislim da je to najlepši način da se nagradi jedan ansambl i grupa muzičara. Kad je ansambl nastao? Ansambl broj članova. Ima dosta članova.
Ima dosta članova, tako je. Ansambl, zapravo muzička institucija Rošer, je nastala od duo Rošer, koji čine Dejan Rokvić viola i Radmila Vardelić violina. Započeli smo samo sa klasičnom muzikom, gde smo, mogu reći slobodno, obišli celu Srbiju sa tim programom i zapravo jako malo ima kompozicija samo za violinu i violu. Posle nam se širio apetit, pa smo se proširili kasnije u trio, kvartet.
A i ko ste rekli, nekako sama literatura je, ne da kažem, skučena, ali poprilično ograničena, ali onda opet kad vidite ljude da sa oduševljenjem sve to slušaju, onda vratno i poželite da odsvirate još nešto, da im se još više pokažete.
Baš tako. I evo, to može da bude najbolji pokazatelj i naši godišnji koncerti koji se održavaju svakog decembra u Kolačevoj zadužbini, gde zaista punimo Kolarac. Eto, da i parter i balkon pun, i gde ljudi dolaze da slušaju ansambl Rošer zaista sa velikim uživanjem, i mi se trudimo i to nam daje neku snagu da uvek nastupimo sa novim i ekskluzivnim programom. I svaki put do sada smo imali i drugačiji i nov program i nove soliste i goste.
Mi ćemo i čuti razne snimke, bit će tu nekih snimaka iz Studentskog kulturnog centra, isto sa vaših koncerata.
Tako, s tim smo počeli. Tango i džez,
da,
priču.
Pa onda je bila, tako, u pitanju je bio Kolačeva zadužbina, da, to smo najavili u onoj našoj dnevnoj emisiji koja se bavi umetničkom muzikom, da je bilo malo i etno muzike,
tako
je.
O tome ćemo nešto,
da, nešto kasnije, o tome ćemo u drugom satu. Da li je komplikovano na jednom koncertu izvoditi i umetničku muziku, znači taj neki klasičan repertoar, i tango i džez, i evo ove sad evergreen obrade koje smo i čuli na samom početku emisije, i etnu muziku. Da li se tu menjaju raspoloženja, da li se možda menja tehnika izvođenja? Svakako da određene stvari zahtevaju i improvizacije, čega nema u umetničkoj muzici, naročito ako je zapisana u normnom tekstu. Koliko je sve to komplikovano na sceni?
Pa zapravo razlikuje se, to je tačno, i u stilu sviranja, pošto su i drugačiji žanrovi u pitanju, ali što se tiče improvizacije, to još uvijek ne radimo. Sve nam je zapisano, imamo dobre i ekskluzivne aranžmane iz inostranstva, tako da ne radimo one slobodne improvizacije kao u
Evergreen
Jazz.
To je sledeći korak.
Jeste, što da ne.
To je sledeći korak kad odlučite da nekako, ne da kažem da je dosta bilo čitati note, to nikad nije dosta, uvek naravno kompozitor je najbolje pokazati šta treba zapravo da stoji u tim notama, ali onda jednog trenutka se samo opustite i onda kreću stvari same da izlaze.
Tako je, tako je, i zapravo
vidjet ćete kako će to da bude na kraju, možda za neki godinu dana, ako ponovo budete gosti noćnog programa, pitaću vas isto pitanje.
Ali sigurno da je drugačije i od klasike, tango, jazz, evergreen, pa etno, što se tiče i tehnike, i tu su i neki flažoleti i glisanda, gde, na primjer, što se tiče glisanda u baroku i u klasično, nisu baš negdje dozvoljeni, ali ide nam to dobro za sada.
Postoje određena pravila, svaka epoha nosi pravila, a opet živimo u takvom svetu i takvom vremenu gde se od umetnika očekuje da znaju apsolutno sve.
Baš tako.
I sve da slušaju i da znaju sve da izvode. A vi ne samo da svirate violinu, vi takođe i pevate, i jedna od sledećih numera će biti i numera Paloma. To je snimak sa vašeg koncerta gde ste se pokazali i prikazali. To često volite da radite i kao instrumentalista i kao pevač i kao solista, da tako kažem. A i čak i zajedno to radite često,
da,
tako, pevate i svirate. Koliko je to komplikovano?
Pa meni nije, meni nije. Uživam dok sviram i dok pevam i, i volim svu vrstu muzike i, i čak i da zaigram i zaplešem.
Oh. To,
nažalost... Ali to sam prepustila našim plesnim parovima, ne mogu ipak sve.
Da, nažalost na ovom mediju ćemo se osloniti samo na, na čulo sluha i to je jedino što možemo. Slušat ćemo dakle snimak iz Salar centra, je li tako?
Tako
biće
je.
To jedna lepa kompozicija. Je li to Zarzuela u pitanju?
Ili... Jeste.
To, dobro. Radmila Vardalić. Ponoć je i 21 minut, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Iza violinskog ključa. Naša gošća je Radmila Vardalić, violiniskinja, a i neko ko se bavi solo pevanjem, sopran, je li tako? Ono što ste mi rekli, i to svakako ćemo napomenuti, da su svi snimci, zapravo uživo snimci, snimci sa koncerata.
Tako je, zapravo to najviše volim i da puštam nekako ipak živo.
Naravno, to je...
Drugačija emocija nego sa...
To je, da, i drugačija emocija i što se kaže drugačija energija.
Jeste.
I... naravno, lepo je imati studijske snimke, ali danas izdvojiti, dobro vreme uvek neko može da izdvoji, ali tu postoji još gomila drugih problema koje trebate staviti sa strane, uglavnom su to materijalni problemi, da biste obezbedili neki dobar ugovor ili neki dobar studio i kasnije, naravno, i samu reprodukciju tih, tih snimaka, sve su to poprilično skupe stvari i ništa, onda izađete na scenu i nadate se da će sve da bude kako treba, da će izvođenje biti perfektno,
Mada uvek ima, što bi se reklo, tog šmeka, kada ako se nešto desi, eventualno možda neka nečistoća ili neko šuškanje ili publika koja uvek voli da kašlje kad su neki valjani stavovi u pitanju, u stvari ne da oni vole, neko se tada prosto čuje šta se dešava u publici. I naravno mnogi snimci i velikih umetnika su upravo na ceni oni koji su sa uživo koncerta.
Jeste,
lepo
ovo...
čuti jako, tako neko malo
ovo sada što smo čuli i Palomu, to je uživo sa koncerta i Sava centra sa kamernim orkestrom gudečkim Dušan Skovran.
Da.
Tako da je bilo.
I tu ste svirali tako i violinu ispred orkestra.
Tako je.
Zaboravila sam šta ste svirali, znam da je bilo nekih.
Svirala sam Carmen Fantaziju, Ciganske melodije, Đavolji triler i Romansu Andaluzu, tako je.
Znači malo i španskog
programa, tako je.
Kako se zapravo pravi program? Pričam sad za umetničku muziku i prvenstveno mislim na solistički program. Kako ga pravite? Znači, šta želite? Da li da možda objedinite određenu epohu, jednog kompozitora, neko podnelje, odakle dolaze ti izvođači? Ili se trudite da taj program bude onako i šaren i da se dopadne publici, ima i takvih kombinacija?
Pa više to. Mm-hmm. Više to, da bude šarenolik, da bude zabavan za publiku, da ne bude jednoličan, nego da na koncertu ima raznih i epoha i stilova, i mislim da je to ovako najinteresantnije.
Da, i to je nešto što će da privuče
publiku,
što je jako važno, da. Jer naravno dosta kolega dolazi na koncert i treba da dolaze svakako, ali uvek
trebalo bi više.
Trebalo bi više i studenata da dolazi na koncerte, ali to je sad tako jedan period kada pogotovo mladi ljudi lutaju tako u raznim žanrovima i generalno nisu baš nešto preterano zainteresovani i zadovoljni čak mnogim stvarima u svom životu. Nećemo ih sad kritikovati, ali sam sigurna da postoji veliki broj publike koje voli da čuje neke melodije koje su možda čuli upravo i na radio stanicama ili na nekim drugim medijima, pa ih prepoznaju, pa žele ponovo da čuju, žele da vide živog izvođača. I što da ne, mislim, muzika ne postoji laka i teška, sve je teško i sve je komplikovano, naravno samo treba na pravi način.
Tako je, zato smo i mi sledeću numeru koju ćemo čuti, neću još da otkrivam, je jedan veliki poznat hit simfonijske muzike i to je prerada i obrada za gudečki kvartet.
Da.
Tako da je to vrlo interesantno i ljudi, 99% su svi čuli za tu numeru i smatram da je i to nešto što privlači publiku, da, na primjer, kroz gudački kvartet sviramo popularnu klasiku.
Popularne melodije klasične muzike, klasična muzika u obradi, što biste rekla.
U obradi.
A s obzirom da je mnogo kompozitora, evo sad mi je nešto naravno pao na pamet, Johann Sebastian Bach, bez koga ne može nikada. Mnogi autori su sami sebe zapravo prerađivali, tako da imate jednu orkestarsku kompoziciju koja se posle preradi za, recimo, orgulje ili za neka dva instrumenta sa klavijaturom, što naravno ima smisla, jer nisu uvijek svi mogli da obezbede jedan veliki orkestar. Yes. To radi i dan danas, i kompozitori koji su sada živi imaju za više tih ansambala istu kompoziciju različitim verzijama, pa gde prođe, šta prođe, to će da se čuje. Ove jako interesantne aranžmane ste doneli iz jedne veoma daleke interesantne zemlje.
Koja jeste, u koji ćemo ponovo ići krajem maja, treći put, a to je Japan. Moj prvi odlazak u Japan je bio sa moja dva solistička koncerta sa japanskom pijaniskinjom. Drugi put sam nastupala tamo sa Balkanskim kamernim orkestrom pod upravom Toshio Yanagisave, kao i ove godine što ćemo ići, gde smo članovi, moj kolega Dejan Rokvić i još mnogi drugi iz simfonijskog orkestra, i zaista mi je čast što ćemo eto ponovo nastupiti sa Balkanskim kamernim orkestrom.
Da. Posle ćemo malo pričati o Japanu, uvek volim da čujem interesantne priče o putovanjima i o nekim destinacijama koje su daleke, ali opet baš kroz priču mogu da se približe i nekako i da osetimo duh Japana, a potpuno drugačija je jedna atmosfera nego ovde u Evropi.
A ono što me privlači je to što ću i ove godine sigurna sam naći i doneti neke ekskluzivne partiture.
Koje ćete navežbati brzom brzinom, to je loše reći, koje ćete čim pre navežbati i odsvirati beogradskoj publici, a i šire. Dakle, sledi kompozicija koju svi dobro poznajemo, nećemo je najaviti, slušalci će već prepoznati o kom kompozitoru i kom delu se radi. Nastupa dakle gudački kvartet Rošer, a posle pričamo malo o Radmili Vardalić i Japanu.
Thank you.
ponoć je i 36 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate noćni program Iza violinskog ključa. Naša gošća je Radmila Vardalić. Svi smo prepoznali Beethovenovu petu simfoniju, prvi stav. Koliko god svi prepoznali ovu kompoziciju i ona tako nekako lako nam zvučala i prepoznatljivo, sve je osim jednostavna i laka za izvođenje, naročito kad se svira u kvartetu, kad naročito nemate, niste ispred ovo simfonijskog orkestra kao neki dirigenti.
I naročito meni,
koji moram da, prva violina.
Da zamenim i dirigente i sve, a pored mene su bili i Miljana Popović, materni na drugoj violini, Dejan Rokvić viola i Katarina Stanković na violončelu, i to nam je bilo prvo izvođenje u Skupštini grada, u našem serijalu koncerata klasičnih hitovi.
I uskoro i očekuju nas i neki novi koncerti.
Tako je.
Istog ansambla, ali tako će biti isti ansambl?
Isti ansambl, kvartet Rošer ide zapravo za Sarajevo, ali zapravo muzička institucija kao muzička institucija ide drugi put za Sarajevo. Prvi put smo išli sa našim tango i jazz programom, kao Rošer band, u sastavu pored mene tu je bio i Đorđe Pantelić na violini, Dejan Rokvić viola, Lasaro del Toro Vega na perkusijama, naš kubanac, srpski
i srpski kubanac, da.
I Boja Despotović na kontrabasu. To je bilo u Sarajevu pre dve godine, a ove godine zapravo 16. aprila ćemo imati koncert tamo sa ovim programom, sa klasičnim programom, gde ćemo svirati i Beethovena. I još
možemo da kažemo šta će sve biti od programa, čisto ovako da slušalci znaju.
Znači, pored Beethovena, znači tu će biti klasični hitovi i Slepi miš i Montijev čardaš i od Leo Weinera Divertimento, Mađarska peta i još mnogo kompozicija.
Koliko se razlikuje publika u Srbiji od publike u Japanu, da se vratimo u taj fantastični Japan u koji idete sad već to treći put? Da li neki put izostane neka reakcija na određenu muziku, a tu reakciju dobijete u Srbiji za bravo, sa nekim zviždanjem i slično? To je, a to se često dešava, naravno, u koncertima umjetničke muzike.
Jeste, i zapravo meni puno srce kad tako nešto čujem, međutim u Japanu nije baš,
tako.
Dosta, naravno, svi su isto tamo oduševljeni, dobijamo veliki aplauz. Međutim, publika je dosta disciplinovanija i pred koncert znaju da dođu i sat vremena i više, da uđu u salu i da sede i da željno iščekuju koncert. Koncert, gde je
kod nas sat vremena pred koncertni umetnici, ne? Ne dođe činjenice. Možda grešim, ali mislim da ne.
Jeste tako, pa publika onda ulazi u minut do ili već kad je neko delo započeto. Međutim, to u Japanu nije tako. Ali naravno na kraju se svi onako klanjaju kako već Japanci to umeju, i to je nama jako simpatično i drago što je drugačije. Ali Japan je to. Japan nešto sasvim drugačije, rad, red i disciplina.
Da. I to naravno sve funkcioniše.
Sve tako funkcioniše
da
na mnogo drugačijem nivou.
Ja zaista ne zavidim ljudima koji žive u Japanu, koji dođu u Srbiju. Mislim da je to za njih ovako jedan šok na različitim nivoima.
Pa ne znam, ali im se dopada i kad dođe.
Pa dobro, svako voli da se opusti.
I znam puno Japanaca koji studiraju našu istoriju i naš jezik, tako da čak su se neki preselili ovde i žive ovde i ne bi se vraćali u Japan.
Pa ne, vole naše prostore. Očigledno da postoji nešto kod nas što imamo samo mi i čega nema nigde drugde osim.
Tako je.
Osim u Srbiji. Dobro, to je svakako veoma lepo. Ne znam,
a da se vratim još na kvartet.
Da.
Posle Sarajeva imat ćemo naravno malu pauzicu što se tiče gudečkog kvarteta i klasike. U septembru ćemo imati koncert 12. septembra u Artget galeriji preko Udruženja muzičkih umetnika Srbije, gde ćemo svirati ovaj klasičan program, ali sa nekim malim izmenama i sa nekim srpskim kompozitorima.
To je jedan zapravo i od uslova, tako, tako da se dobije koncert, barem što se tiče Udruženja muzičkih umetnika Srbije. Ono što me zanima, eto, nabrali ste zaista dosta nastupa i dosta koncerata, ne računam sad ovaj u tim dalekim zemljama, mislim isključivo na Beograd, Srbiju i na okruženje, i to sam mi nekako i dala u samoj najavi. Koliko je komplikovano biti sam svoj menadžer, pošto vi ste tu upravo, vi nemate nikakav menadžment iza sebe, sve što radite, radite pardon, isključivo sami i sami se angažujete, tako da između vašeg posla i vašeg angažovanja i vašeg sviranja treba sigurno izdvojiti jedno 3-4 sata, slati mailove, odgovarati.
Ako ne i više. Ako ne i više. U današnje vreme.
Makar su se prsti uposlili. Što mi se rekao?
Pa zapravo je sve teže i teže. Mm-hmm. Kada sam krenula to da radim, prvo sa solističkim koncertima po Srbiji, posle 2008. sa Duom Rocher, kada sam započela, nekako je sve išlo glatko i lako, međutim, kako su godine odmicale, kako smo se mi širili kao ansambli band, sve je postalo teže. Što se tiče i nas kao ansambla i zahtevnije, tako i za organizatore. Ranije kao duo smo obišli, kao što sam i napomenula na početku, celu Srbiju i bilo je lako. Jedna kola, idemo, otviramo koncert, vratimo se i to je to.
Imate svoje instrumente, tako ne je. Treba vam ni jedan drugi.
Tako je. I lagani su instrumenti, violina i viola, i to nije bio nikakav problem. E, međutim, već kad je kvartet, kad smo se proširili u kvartet, posle i plesni par, tu su krenuli, da kažem, problemi što se tiče i prevoza i samih honorara. Kako smo započeli sa tim programom, što je naravno mnogo zanimljivije nego duo, za široke javne mase, što ja volim da kažem, za široku publiku, gde smo na mnogobrojnim festivalima kao što je Nišvil, Šidsko kulturno leto, Somus, znači brojna kulturna leta i brojna dešavanja po Srbiji.
Ne samo umetničke muzike, rekli
tako
se
Nišvil,
znači jazz
festival. I jazz festival. Tu smo nailazili na razne reakcije. Mm-hmm. Od toga kako ih ljudi, kako mi organizatori kažu da naravno, ali nema pada što se tiče tih honorara i dolaska u to mesto. Tako smo i sa etno muzikom, gde nas još više ima, mm-hmm. gde je sedmoro izvođača, pa tako se i širi i prevoz, i kako smo, što se programa tiče, mi smo sve interesantniji, ali i komplikovaniji što se tiče transporta. Ranije, kao što sam i rekla, za duo je išlo lako, međutim, kad smo krenuli sa ovim, da kažem, raznovrsnim programom, krenulo je i loši vreme. Nadam se da će to u budućnosti da se popravi, jer je zaista u prošla godina i ova godina za kulturu jako loša i teško je dobiti koncert. Teško je dobiti koncert u Srbiji, ili su to uglavnom organizatori.
Mislim, lako je dobiti koncert u smislu dobijete koncertni prostor, ali ipak treba nekako stići do tamo.
Tako je.
Treba kad ste u drugom gradu i nešto pojesti, ili tako, ne treba svirati praznog stomaka, ipak mora da se ceni i trud i rad, tako da muzičari sviraju za honorar.
Tako je, a pored toga su i razni naši rekviziti koji nimalo nisu ni jeftini, ni sve to, da kažem,
košta.
Tako da je jako teško u ovom momentu u kulturi zakazati koncert. Ili su tu glavnom organizatori koji su zainteresovani, ali odgovor je javit ćemo kad budemo imali sredstava ili neke donacije ili razni konkursi koji se prolaze od ministarstva. Ili drugi kažu, potpisali smo ugovor sa akademijom ili sa fakultetom ili sa nekim kudom koji rade besplatno. Na primjer, studenti sviraju džabe po kulturnim centrima, oni pokrivaju sezonu, a mi profesionalni i vrsni muzičari nemamo posla.
Da. U stvari, mislim, imate posla,
posla,
ali
da.
Nemate honorar za to.
Tako.
Da, jer, ne znam, verovatno nikome još, što se Beograda tiče, to je apsolutno jasno da tu može jednom, dva put godišnje da se i dobije preko već nekih institucija ili kad se konkuriše da se dobiju sredstva, a da li se možda neko dosetio da eventualno se naplaćuju karte kada se svira negde u unutrašnjosti.
E, pa to je sad drugi problem.
Pa ne moraju da budu, ne znam, 5000 dinara, zato što svakako niko ne bi naravno ni došao, niti ima ko neko da izvoji toliko para, ali postoje nešto, to sam, to volim često da kažem, da neki put i naši ljudi ni podaštavaju mnoge profesije, između ostalog čak i profesije muzičara, pa svi smo svedoci da se recimo po raznim restoranima ostavljaju veliki bakšiš ili, a ne kažem da niko ne zaslužuje bakšiš, daleko od toga, a onda kad treba da se da se otprilike čak i manje od tog bakšiša eventualno plati neke karte, onda to naravno dolazimo do određenog problema, tako da je malo to sad jedna interesantna situacija, ali dobro, to je već na jednom globalnom nivou, to treba sa sociološke strane posmatrati zašto je to tako, zašto se daju za neke stvari pare, a za neke druge stvari
i neke druge vrednosti
lepe.
Prolaze,
da
nazovem vrednosti,
da.
A za neke ne, i to je sad i u pitanju organizatora, kako najaviti koncert, kako privući publiku da se prodaju karte,
da.
Neke karte planu odma, ako je neka javna ličnost,
da.
Gde taj kvalitet je sumnjiv i srednji, a za neke koji su vrh u ovoj zemlji što se tiče umetničke muzike i sve, tu je uvek manjak publike. Nažalost, pogotovo u unutrašnjosti.
Možda bi trebalo puniti žutu štampu. To se dobro prodaje. Naravno. To je samo...
Ali ne bismo vi.
Možda, da, neko ostane na tome, možda. Još nije ni proleće stiglo. A evo nama leta, slušamo Gershinov Summertime, čuveni, malo onako, smo poskočili sa Ludviga van Beethovena na dobro, svakako George Gershin spada takođe u kompozitore umetničke muzike i rado se izvodi, evo konkretno sad mi pao na pamet, fantastičan klavirski koncert INF, koncerto INF njegov. Ovde svirate i pevate, je li tako?
Da.
Da,
i jedno i drugo.
I jedno i drugo. Summertime, Đorđa Geršina i Radmila Vardalić. Ponoć je i 54 minuta. Čuli smo Summertime, poznati Geršinu Summertime u izviđenju Radmile Vardević. Lepo vas je čuti ovako kad ne pevate operskim glasom. Meni se to pogotovo dopada kad je u pitanju Summertime. Mislim da to tako treba pevati.
Pa hvala. Pa to je bio naš prvi koncert kvarteta Rošer u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu. Mm-hmm. Kada smo započeli sa tango i džez numerama.
Da.
I samo nešto sam menjala.
Pa dobro. Nešto... Pa. Znate kako, uvek čovjek dobije neke nove ideje tokom vremena, tako da i ne treba muzika nije statična umetnost, menja se u zavisnosti od našeg raspoloženja i od naših godina i od tako nekih životnih faza u kojima se nalazimo, tako da za možda nekih 10-15 godina ako se vratite ovoj kompoziciji sigurno ćete imati neku novu novu ideju kako nešto.
Pošto je ovo veliki hit, sigurna sam da hoćemo.
A veoma je teško izvoditi upravo velike hitove koji svi znaju kako zvuče, pa sad nikad ne znate da li nešto malo slobodnije da odradite, kako će to publika da prokomentariše, pa onda bude jao, baš je preterala, ili opet nije preterala, ovo je bilo previše sterilno. To je
pa takve
veliki,
stvari
veliki
nikad ne želim da imitiram. Uh-huh. Uvek želim nešto svoje da dam. Da bude drugačije.
I naravno da date nešto u samom trenutku.
Yes.
Da, to je taj improvizatorski deo. Vidite da improvizujete, do duše, kao pevač, možda ne kao instrumentalista. Ali upravo u toj improvizaciji je draž svakog izvođenja. Dakle, kad naravno možete da improvizujete.
I publika daje taj tu inspiraciju i tu želju za tim.
Da, a to
jer
kao
bez
pevač,
publike ništa.
Naravno, a to kao pevač i tekako možete da osetite kad ste okrenuti publici. Yes. E sad zavisi kao instrumentalista, manje više, zavisi koja vam je pozicija u ansamblu, kao pijanista nikada. Uvijek gledate polovinom, to jest jednim okom gledate publiku, što je opet zanimljivo na svoj način. Na samom kraju ovog sata slušamo jednu numeru Gorana Bregovića. U pitanju je tango.
Tango iz Undergrounda.
Tango iz filma Underground. Thank you.
tačno jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Britanski prestolonaslednik princ Charles i njegova supruga vojvotkinja od Cornwalla, koji su doputovali u Beograd u okviru šire posete Srbiji i regionu, sastali su se sa srpskim državnim vrhom i predstavnicima verskih zajednica. Razgovaralo se o savezništu dveju zemalja, situaciji u Evropi, odnosima između bivših jugoslovenskih republika. Prestolonaslednik je bio gost i princa Aleksandra Karađorđevića, a prvi dan njegove posete Beogradu završio se večerom koju je priredio premijer Aleksandar Vučić. Princ sa suprugom putuje u Novi Sad, gde će danas obići Katoličku crkvu, Petrovaradin i Maticu Srpsku. Ide i u Sremske Karlovce, a potom će na prijemu u Skupštini Srbije održati i govor. Navršava se 12 godina od izbijanja najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu od dolaska međunarodnih snaga, u kojima je 19 ljudi izgubilo život, a više od 4000 Srba proterano iz svojih domova, u koje se do danas nisu vratili. Centralna manifestacija obeležavanja tog događaja biće održana u Gračanici, a u školama će prvi čas biti posvećen tom najvećem antisrpskom nasilju u kome je, kako se procenjuje, učestvovalo oko 50.000 Albanaca. Za to dvodnevno nasilje nad Srbima, tokom koga je etnički očišćeno 6 gradova i 10 sela, odgovarao je mali broj Albanaca, a izrečene kazne gotovo su simbolične. Premijer Aleksandar Vučić posjetio je Panasonic u Svilajncu i obećao pomoć vlade podsticajnim merama kako bi se povećao broj zaposlenih u toj fabrici u kojoj trenutno radi 390 radnika. Japanski ambasador Juichi Takahara pohvalio je ekonomske reforme, a prvi čovjek Panasonica Shusaku Nagae misli da je Srbija jedno od najboljih mesta za ulaganje. Premijer poziva građane da kupuju ono što je proizvedeno u Srbiji i konstatuje da naplata PDV-a ide bolje nego što se očekivalo. Haški sud saopštava da će presuda Vojislavu Šešelju biti izrečena 31. marta bez njegovog prisustva. Šešelja pozivaju da ih do 22. marta pismeno obavesti da li izricanje presude želi da prati iz Beograda putem videolinka. Šešelj je rekao da tu vest neće komentarisati sve dok tribunal obaveštenje ne dostavi u pisanoj formi i na srpskom jeziku. Američki predsjednik Barack Obama naložio je nove sankcije protiv Severne Koreje kao odgovor na nedozvoljene nuklearne i raketne probe. Predstavnik za štampu Bele kuće, Josh Ernest, saopštio je da će nove unilateralne sankcije omogućiti Vašingtonu da primeni mere koje je jednoglasno usvojio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sport. Fudbaleri Bayerna i Arsenala plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona. Bayern je posle produžetaka pobedio Juventusa 4-2. U regularnom toku meča bilo je 2-2, kao i pre 2 nedelje u Torinu. Barcelona je kod kuće savladala Arsenal sa 3-1. U prvom meču u Londonu bilo je 2-0 za Barcelonu. Vreme danas, ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -5 do 1, najviša dnevna od 10 do 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program Radio Beograd 1. Thank you.
Jedan je čas i 8 minuta, dobrodošli u drugi sat emitovanja noćnog programa Iza violinskog ključa. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, sa violiniskinjom Radmilom Vardalić. U prvom satu smo dotakli zaista različite teme, počevši od tih egzotičnih putovanja, preko menadžerisanja sopstvenih koncerata i problema na koje nailaze umetnici, sa organizacijom, odnosno neorganizacijom, sa mogućnošću naplate honorara, odnosno nemogućnošću naplate honorara. To su neke stvari koje sigurno sam da nisu samo problem u našoj zemlji, da i nekako ceo region, ako ne i cela Evropa, ima slične probleme. Ne zaboravimo da se dosta orkestara gasi, evropskih orkestara, tako da situacija nije ni malo jednostavna. Opet sa druge strane, naravno, imate jednu veliku mogućnost da ljudi koji žive u različitim krajevima ove planete upravo preko nekih video medija mogu da postanu velike zvezde, pa čak i kad naprave neku veliku glupost. Šta mislite o tome? Da li, a naravno imamo i dosta izvođača umetničke muzike koji propagiraju i promovišu zapravo svoje umeće upravo na tim besplatnim sajtovima, da tako kažem, da mogu videoklipovi da se gledaju.
Pa jeste, mediji su omogućili i YouTube i kompjuteri, kompjuterizacija su omogućili razne da kažem razna emitovanja i propagande raznih stvari. Ali
da, sad je pitanje da koliko je to dobro.
Koliko
dobro
je dobro?
Za reklamu. Svakaka reklama je, ako ništa drugo, dobra. Čak i kad napravite nešto što uopšte nije kako treba da se napravi, da onda vas dosta ljudi vidi i pričaju o vama. E sad, da li ste kvalitet, to je već naravno diskutabilna stvar, ali sam sigurna da upravo ta digitalizacija i globalizacija nam omogućava da, osim da saznamo što se dešava svuda u svetu, da nekako možda i bolje sebe plasiramo, da lakše komuniciramo. Zamislite sad da nema e-mailova, kako bi takla komunikacija, vjerojatno preko nekoga ko zna nekoga, pa onda ćemo...
Pa ranije tako išlo, Međutim, sad zaista je komunikacija olakšana i u bilo kom kraju sveta možemo doći do raznih muzičara, menadžera i raznih ljudi.
Da li se nekad neko kontaktirao na taj način iz inostranstva? Vi svakako imate, da kažem, i svoj sajt, odnosno na tim društvenim mrežama. Imate profile, tu možete pokazati šta umete sa izvođačke strane i da li vas je neko kontaktirao na taj način negdje iz inostranstva?
Iz inostranstva na taj način direktno ne, ali moram da napomenem da je prvi, na drugačiji način naravno, ali prvi nastup kvarteta je bio u Dubaju. u jednom egzotičnom Dubaju gdje smo bili mjesec dana. To je malo drugačiji vid koncerata bio. Zapravo radi se o shopping festivalu. Tu učestvuju razne grupe, ne samo muzičke, nego i plesne i razne umetnički sastavi iz celog sveta, tako da smo mi jedini bili od klasičara sa naših prostora na tom shopping festivalu da. 2012.
Da. Znači sad imate opet jednu potpuno drugačiju kulturu koja možda nema, nema tradiciju te vrste, znači tradiciju umetničke muzike, ali i tekako imaju sluha da to kupe, odnosno da dobave.
Pa sigurno im je interesantno, jeste. Oni tu tradiciju nemaju. Uopšte, zato i organizuju dva puta godišnje taj shopping festival. Zove se shopping festival, ali tu su zaista kulturna dešavanja na jako visokom nivou. Tako da se oni trude da što više njihovim ljudima predstave kulturu i umetnost. Tako da smo, eto, mi imali tu sreću i nadam se da će se ponoviti tako nešto.
Da, koliko je naporno prvenstveno biti van svoje kuće mjesec dana, ipak u jednoj veoma toploj i dalekoj, ali bogatoj, naravno,
pa imali
zemlji,
smo sreću,
drugačije kulture, drugačije tradicije od naše, da li vas onda obuzme neka čežnja za domom ili ne? Ili je mjesec dana tamo to dovoljno da...
Pa mjesec dana je zaista dug period van kuće, ali s obzirom da je Dubaj, svašta nešto lepo smo vidjeli, ali imali smo, što sam htjela malo pre da kažem, imali smo tu sreću što je bio januar u pitanju i nije bilo tako toplo, bilo je do 25 do 28 stepeni, to je bilo onako idealno
vreme. Bolje nego u Evropi, da.
I za sviranje i za sve, pošto smo imali kostime, barokne kostime smo nosili iz pozorišta, tako da mogli smo da preživimo, a inače leti sigurno nije tako.
Pa dobro, leti radi klima.
Na svim tim mjestima. A s obzirom da se sve to održavalo na otvorenom, otvorenom stage u Napolju, tako da je moglo, haljine su bile teške i debele.
Da. Ja mislim da smo napravili dobar uvod da poslušamo Girl from Ipanema. Da malo svratimo nekako do Brazila, ako je ikako moguće.
Thank you.
Čuli smo devojku iz Ipaneme u izvođenju ansambla Rocher. Slušali smo dakle malo i tango muziku, malo evergreena i da kažemo jazz standarda i klasike. I sada dolazimo u onaj segment koji ste prezentovali prošle godine, tako mogu da kažem, na Kolarcu, gde ste i izveli i etnu muziku.
Tako je. Etna to je bila premijera, a večeras je, odnosno noćas je premijera na radiju.
Radijska premijera.
Radijska premijera. Zapravo dugo smo najavljivali taj etno zvuk. To su zapravo, to je album Nigela Kennedy i Kroke benda. Neki su možda čuli za to, neki nisu. Nigel je isto na svojim koncertima u Beogradu svirao po neki segment iz tih numera, ali nikad u celini. Mi smo odlučili, pošto nam se jako dopala ta vrsta muzike, odlučili da uradimo aranžmane i uradili smo aranžmane na naš način, gde nam je sam Nigel Kennedy dao dozvolu.
A, savršen. Tako nisam da malo taj detalj. Eto.
Tako da smo premijerno 6. decembra prošle godine na našem godišnjem koncertu na Kolarcu održali taj tradicionalnu, orientalnu i etno muziku, gde su sa nama, pored Rocher benda, u sastavu Đorđe Pantilić violina, Dejan Rokvić viola, Vojislav Despotović kontrabas i Ružica Ranitović na udaraljkama, bili i čuveni i poznati profesor i virtuoz Ljubomir Dimitrijević na flauti.
I član ansambla Renesans.
Tako je. I Nikolina Nika Kovačević, vokal. Jedna mlada devojka koja studira dirigovanje i bavi se i etno pevanjem.
Da. I to je bio jedan interesantan, da kažem, izlet, ali kad se kaže izlet, obično se to misli, to jednom smo otišli, pa se više nećemo
zalaziti. Pa baš smo tako hteli da etno izleti, da nazovemo koncert,
dobre, što niste.
Ali nismo, nego smo ga nazvali etno doživljaj.
Da, a stvarno, obično kad se kaže izlet, onda nekako izletite.
I imamo želju da, pošto se premijerno u Beogradu taj program izveo, imamo želju da sa tim programom obiđemo i zemlju, celu Srbiju, i mislim da je to jako interesantan program za unutrašnjost.
To je jedan, da kažem, tradicionalan pristup tradicionalnoj izvornoj muzici, ali opet sa druge strane sigurna sam da postoji taj jedan umetnički deo u okviru samih aranžmana koji razlikuje to tradicionalno izvođenje tih tradicionalnih pesme. Neke su tradicionalne, neke su narodne, neke su izvorne pesme, i da je jako lepa stvar kada ljudi koji se bave umetničkom muzikom se bave i svojom nekom tradicijom. Mislim da je to nešto što zapravo i mora da se desi, jel? Ako ne znate svoje korene i gde god oni bili, ne moraju da budu u neparnim ritmovima uvek, mogu da budu iz okruženja. Mislim, dok ne znate za svoju tradiciju, mislim da nećete ni sebe spoznati. A umetnička muzika naravno dolazi posle toga i služi kao jedna jako lepa nadogradnja.
Jeste. Ja sam sigurna da muzička institucija Rocher neće stati samo na ovome. Znači, pored klasike kako smo započeli, pa sa tim tango, jazz, evergreen, standardima, sad i ta etno-tradicionalna i orientalna muzika. Sigurna sam da nećemo stati. Radit ćemo i neke nove aranžmane i nove vidove žanrova i filmske muzike neke, i tako da ćemo širiti. Želimo da uspemo u svim žanovima na neki naš način.
Pa, posle te filmske muzike, mislim da vam jedino ostaje eventualno neka elektronska muzika, je li tako? Elektronika. I ostaje vam neki rock and roll i heavy metal.
Pa dobro, rock'n'rolla imamo.
Sve to rock'n'roll, što bi se reklo.
Rock'n'rolla imamo, međutim noćas ga nećemo slušati nekom drugom prilikom, ali eto.
To je bilo jedno interesantno istraživanje, recimo, da su živi, da žive danas Mozart, Beethoven, Haydn i ti velikani, ko bi kakvu muziku pisao i u kom žanru. I onda je to sad bilo nagađanje da bi jedan pisao minimal techno, da bi drugi bio punk rocker i tako. To je jako zanimljivo, naravno čisto kad pokušate da izvršite vizualizaciju, ne znam, Mozarta, mada Mozart bi stvarno mogao da bude neki punk rocker, tako, znači da sa onim svojim sa perikama i sa frizurama, mislim da je, da je to upravo prava stvar. Sve vreme slušamo Sergeja Prokofjeva, Simfoniju broj 5, treći stav. Pričat ćemo i o vašem sviranju u orkestru i koliko je to zanimljivo. Vi svirate u orkestru, simfonijskom orkestru RTS-a. A sada ćemo malo ovako da napravimo jedan skok od Prokofjeva. Idemo na jedan poznati, pa ne mogu da kažem standard etno muzike, to će svaki muzikolog će me ovako svašta će da kaže kako sam to rekla. Slušamo Hajde Jan u izveđenju Rošar Benda.
Thank you.
Jedan je čas 27 minuta. Čuli smo numeru Hajde Jan u izvođenju Rocher Benda. Zanimljiv je upravo ovaj aranžman koji smo čuli, koji ste dobili ekskluzivno pravo od Nigela Kennedy, koji je to opet obradio. Tako da je zanimljivo kako jedan Britanac doživljava srpsku muziku, pa onda neko ko dolazi iz naših područja upravo taj britansko doživljavanje ponovi.
Zato nam si dopalo što je različito, malo nije standardno i klasično kako se obično izvodi ovde kod nas, pa malo na drugačiji način, tako da smo ga, da kažem, skinuli u potpunosti. Da. Ali eto, publici se to sviđa i svaki put kad on na svojim nastupima ubaci nešto, kad svira koncert klasične muzike, on ubaci nešto iz ovog albuma, doživi naravno ovacije. Tako da,
mislim da pogotovo ovi nepravilni ritmovi, to je neparni ritmovi, da posebno fasciniraju one kulture koje to zapravo nemaju. Kao što recimo nas fasciniraju opet ne složeni, nego presloženi ritmovi nekog Bliskog istoka ili Dalekog istoka. Ne znam, ali ste imali prilike da slušate kako se u Indiji svira. To je nešto nepojmljivo, zaista. Za naše ove 11 osmina, 13 osmina, dalje toga ne idemo, to su nizovi apsolutnih nepravilnosti koje uopšte, mislim, da naše uho ne može da pojmi, a opet oni to fenomenalno,
njihova tradicija,
fenomenalno izvode, da. Tako da, eto, imate još jednu ideju sam.
Što da ne?
Sam vam dala, da, to je veliko, zaista, jako egzotično. Mnogi umetnici su sa velikim oduševljenjem odlazili u Indiju, do duše da nauče sitar da sviraju, što je isto fantastično. Pretpostavljam da vam se taj žičani instrument dopada. Nažalost, nemamo prilike toliko često da ga slušamo. I ono što pitanje koje se naravno nameće, ja bi volim da postavim ljudima koji se bave muzikom, je kada su odabrali svoj instrument koji sviraju, u kom periodu života, i da li je neko eventualno predložio da se vi kao dete bavite violinom ili je to...
Pa zapravo ja sam violinu počela da učim sa 4,5 godine, pošto je moja mama profesor flaute i donela mi je violinu samo jedna koleginica njena, Mirjana Asudžić, kod koje sam završila Nižu muzičku školu. Ajde, što ne bi tvoja radvila svirala violinu kod mene. Mama rekla što da ne, i tako mi je donela jednu violinu, najmanju koja postoji, u koju sam se ja odmah zaljubila, jer je ta violina imala jedno malo pače naslikano na dasci, tako da sam ja odmah zgrabila violinu i tako smo mi počele da se igramo. I tako je krenulo, eto, posle takmičenja, razna takmičenja, prve nagrade u zemlji, inostranstvu, da ne nabram sad sve, tu su zaista i republička i savezna takmičenja, i Petar Konjović, Petar Toškov, Streza Italija, Kocijan Češka, Joaquin Rodrigo u Madridu, u Španiji u Torresu sam dobila nagradu za najbolje izvedeno špansko delo. Pa zatim u Santiago de Compostela na kursu španske muzike sam dobila nagradu Andre Segovija kao jedina i najbolja u klasi te godine. Zatim velika nagrada u Beogradu, u Srbiji, gde sam dobila nagradu za najboljeg mladog umetnika od Udruženja muzičkih umetnika Srbije, gde sam tu nagradu proslavila koncertom na Kolarcu koji se desio 22. novembra prošle godine.
Da. I sad, to je zaista veliki broj takmičenja i veliki broj nagrada, i sad ovako kada se prisetite svih tih dešavanja vezane za takmičenje, da li je to naporno za jednog mladog muzičara?
Pa mislim da su takmičenja neophodna u tom uzrastu i u tom periodu, zapravo tako se stiče iskustvo i koncert na, da kažem, scenska, scensko izvođenje i
da se da se deca navikavaju na scenu,
tako,
i da
je, tako,
da nekako savladaju tu tremu. Da se sećate kada je trema krenula? Da, jedan period deca nemaju
tremu,
nikakvu tremu, i to je sve vrlo spontano, i nekako izađete da svima pokažete što umete. E, onda jednog trenutka shvatite.
E, pa ja to nisam imala.
Jel tako?
Tako da ne znam. Tu tremu nisam, uvek sam imala, da kažem, neku pozitivnu tremu i uvek želju za nastupom, da što više nastupam i da pokažem publici to što znam i to što sam naučila. Tako da tu vrstu treme...
Nisam mislila na tremu ono da se parališete, nego da odjednom postanete svesni da se vi sad bavite nečim što neko može da oceni, što neko može da kritikuje, što
ne,
može
uvek
nekome
sam uživala
da se dopati.
I uvek sam imala, uvek sam verovala u sebe i u svoje znanje i u sviranje i u pevanje, više u sviranje, pošto je violina prioritet, tako da...
Pa i više je učite, tako da je sad normalno nešto što neko uči više godina, da se prijatnije.
A zapravo i klavir je moja velika ljubav, gde sam završila nižu muzičku školu, ali eto, sa klavirom sam imala tremu, to moram da priznam. Tako da sam tu osetila što znači tremu, ali, trema, ali sam ga brzo ostavila i danas ga slušam sa uživanjem.
Veliki je to instrument.
Zapravo zato što nisam imala klavir kod kuće, vežbala sam u školi i verovatno je taj kontakt sa instrumentom učinio da imam tremu.
Sad znate kako je pijanistima, kad nemaju, mislim, imaju instrumente kod kuće, ali
svaki
put je
drugačije. Bilo mi je potpuno neobično da ja izađem na koncert ili na takmičenje bez instrumenta, jer ja uvijek ceo život izlazim sa violinom i to mi je navika, a ovako sad bez ičega, znači klavir me čeka već na sceni, to mi je onako bio malo, da kažem, neka vrsta šoka, ali
nije prijetno, se
nije prijetno ali da. Ali eto, iz klavira sam isto bila uspešna i dobijala sam u neke nagradice u okviru škole i na nekim takmičenjima.
Da. A da li svirate još neki gudečki instrument?
Pokušala sam violu, naravno, kada smo Dejan Rokvić i ja započeli sa Duvom Rošer, menjali smo se za bis, promenimo instrumente, tako da on uzme violinu, što je njemu daleko lakše nego meni, a ja violu, ali sam, Boga mi, uživala u tom zvuku i u toj većoj količini tona nego na violini, tako da ću sigurno i ponovo svirati neke numere na violini.
Ali violina je vaš matični instrument i to prosto ne date, što bi se reklo. Vi ćete sad najaviti isto iz tog etno koncerta jedna numera. Koncert je bio na Kolarcu, jer ima isto veze sa Nigelom.
Sa Nigelom, jeste, to iz njegovog albuma. Eder Lezi se zove. Kazimierz. Čini mi se da je to jedan grad u Poljskoj, pa je po tome i dobilo naziv.
Da, inače, Nigel Kennedy je sarađivao sa poljskim kompozitorima i bio je jedan lep koncert u Sava centru. Svirao je sa simfonijskim orkestrom RTS-a, možda ste i vi svirali. Nije važno.
Bilo je davno.
Bilo je davno. Da poslušamo Rošer Band.
Jedan je čas i 40 i po minuta. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom ove noći, violiniskinjom Radmilom Vardalić. Zaista pričamo o raznim temama. Ovaj razgovor ćemo polako da privedemo kraju. Jeste vi uživo sa nama do 2 časa.
Tako je.
Posle ponoći. Ono što volim da znam jeste kako se opuštate kod kuće, da li uz neku muziku ili više volite da nema muzike oko vas, jer muzičari često vole da budu bez
izolovani
muzike,
sami.
Bez
pa muzike ne, ja kuće. Baš ne. Ja volim muziku, često slušam radio i to me opušta, ali baš volim svu vrstu muzike, ali da je dobro.
Naravno. Na svu sreću sad uvijek možete da izaberete.
Jeste, da tako da me opušta kada sam u nekom fazonu da slušam klasiku, da. Onda neku simfoniju, orkestar. Ali obično, pošto sam sad često u simfonijskom orkestru RTS-a, obično slušam nešto drugačije. Taj simfonijski zvuk, da kažem, me više opušta kada radim više sa kvartetom, onda više želim da slušam simfonijsku muziku, a kad radim
simfonijsku, da više želite neku solističku.
Tako,
onda slušate klavir.
Ili neki klavir, tako, ili orgulje me baš opuštaju.
Da. Ja da, zaista sam sigurna da jedan od najlepših muzičkih osjećaja koje možete imati jeste upravo kad sedite u orkestru. Da je to nešto posebno i nešto što je totalno drugačije.
Jeste,
od
potpuno
svih
drugačije i od solističke, naravno. Solističke svirke i kvartetske i ansambla potpuno je drugačije, ali uživam i u simfonijskoj muzici i u simfonijskom zvuku.
Da. A to što, naravno, u orkestru ima mnogo izvođača, to ne znači da su ljudi potpuno opušteni, da im je posve sve jedno kako sviraju. Naprotiv, koncentracija je izuzetno velika, jer morate biti član kolektiva, jednog muzičkog kolektiva, muzičke misli, muzičke ideje, a to je veoma, veoma teško, naročito ako se radi o različitim ličnostima, sigurno da se radi o različitim ličnostima u simfonijskom orkestru, pa mi je sad, želim da vas pitam kako se sve te različite muzičke ličnosti i ličnosti poklapaju u ansamblu? Da li dolazi do nekih nesuglasica, nekih razmirica, mislim na ansambl Roše, na kvartet ili na...
Pa do sada nismo imali tu vrstu problema. Nadam se da ih nećemo ni imati. Ali nikad se ne zna, ne mogu da kažem nikad.
Konstruktivna kritika je uvek dobro došla.
Imali smo naravno pozitivne kritike od kolega, ne iz ansambla, nego od kolega iz orkestra, i naravno da smo i sugestije posle nekoliko koncerata što nam naravno to mnogo znači, i što se trudimo da poboljšamo našu svirku što se tiče bilo kog žanra koji sviramo.
Da.
I želimo više kritike, da nam ljudi iskreno kažu šta misle o programu, jer tako pravimo razliku i pravimo i program i vidimo kako ljudi reaguju na razne žanrove i programe koje sviramo, i po tome se orijentišemo.
Znači, poslušate kolege, poslušate
publiku
i onda pronađete neku zlatnu sredinu. Tako, to je najteže. Sredina, naći sredinu i biti umeren.
Ali za sada nam polazi za ruku.
Odlično, to zaista vam svaka čast.
I želimo zaista dobronamerne kritike, iskrene kritike, pa makar bile i negativne, ali za sada ih nismo imali, što ne znači da nećemo, ali naći nam bilo kakva kritika da budemo još bolji i da se usavršavamo.
Da, čovjek se uči konstantno, uči se naravno na sobstvenim greškama, ali sad ipak pričamo o muzici, pa nešto što možda je prevideo, desi se na koncertu, skrene se pažnja. Uostalom, uvek je poželjno kada je ansambl u pitanju, pa čak i kada je neka solistička muzika, da vas neko čuje i kaže o čemu treba
jer
voditi
računa. Jer ipak drugačije kada se sluša u publici ili u sali, nego kada se svira.
Nego te kada ste
potpuno drugi
na sceni. Da. Na sceni uvek sve strašno zvuči, u smislu
uvek smatrate da može bolje. Može bolje, naravno. I onda shvatite da to, i to i kad se slušaju i snimci sa koncerta, onda vidite, pa ovo nije uopšte bilo toliko lože kao što je zvučalo. Samokritičnost je jako važna u umetnosti. Naravno, ne treba ići u ekstremitet. Slušamo, vraćamo se sad malo opet iz etnomuzike, idemo na
naš hit. Puno nam
Amerika.
Ljudi traže ta,
da,
tu
Latinska
numer.
Latinska Amerika, u pitanju je kompozicija Tiko Tiko. Jedan je čas 48 minuta, dok smo slušali, slobodno možemo reći, veliki hit, ansambl Rošer. Ispričali ste mi jednu interesantnu anegdotu, ako možete da ponovite, da čuju i slušalci da su vam tražili sa nestrpljenjem ovu kompoziciju na polovinu koncerta.
Jeste, kada smo imali koncert po treći, četvrti put u Bačkoj Palanci. Prvo smo započeli s duom, posle smo bili sa kvartetom. E, pa treći put je bilo sa, isto sa kvartetom, ali na jazz, blues i rock festivalu. Svirali smo jazz standarde i sad jedan čovek iz publike dobacio, kad će Tiko Tiko? E, taj put nije bio Tiko Tiko, ali nikad se ne zna možda. Možda ponovim.
A to je stvarno jako, jako lepo napraviti.
Ali to nije dosadilo.
Da, napraviti takav odnos na koncertu da publika može, ne da kažem da dobacuje, mislim, nisu oni ništa dobacivali vama, obično se to dobacivanje sa nečim ružnim vezuje, ali da tako traže neko da se nešto odsvira, mislim da je to...
A to nije bio prvi put. Imali smo i nekoliko koktela gde smo svirali ili nekih tako... da kažem, animir muzike, gde su nam tražili Tiko Tiko.
Da. A to je jedan interes, onako jedan prisniji odnos sa publikom i to je zaista lepa stvar. I znam da umetnici insistiraju i zahtevaju i treba svakako da insistiraju na tišini, na disciplini u publici, ali mislim da sad ne može ni jedan koncert da prođe da neki telefon
ne zazvoni.
Samo se nadate da melodija bude koliko toliko slična onoj koju izvodite, ali više takve stvari ne smeju da uopšte remete koncentraciju, jer buka je veliki problem u gradovima i svuda je, kao što kaže, buka svuda oko nas.
Ali eto, kada izvodimo ovaj program, da kažem, popularne numere, onda smo ozvučeni, tako da ne čujemo ni mobilne telefone, ni razni žamor, tako da možda je nekad to dobro.
Možda. A da sledi, pričamo često o kompakt disku koji će da bude snimljen. Nadam se da će to uskoro da se desi. Da li ste već napravili program, koje numere ste mislili da snimite?
Pa sigurno ćemo snimiti ovo večeras, nešto od ovoga što smo čuli noćas u stvari. Znači to će biti standardi džeza i evergreena.
Da. Ne znate naravno ni kada će da se snimi, ali...
Sve zavisi od finansijskog stanja, ali nadam se što pre.
Da.
Dugo najavljujem CD, ali nadam se da ćemo ga... da kažem,
da će ugledati svetlost dana.
Tako je.
Da. Sad na samom kraju razgovora, Radmila, da li nas očekuje uskoro neki koncert koji bi možda mogli da najavimo za sve noćobdije koji su noće sa nama, da zapamte, da znaju da dođu na koncert?
Pa znači u Beogradu ovo za sada što je sigurno je to je 12. septembar, to je malo daleko, ali eto 12. septembar sa gudačkim kvartetom Rošer, klasični hitovi u Artget galeriji u Beogradu. A znači 15. aprila putujemo, 16. je koncert u Sarajevu. Nedavno smo imali koncert sa tango i jazz muzikom u Apatinu, gde smo imali vrlo zanimljiv susret sa plesnim parom iz Sombora koji je došao. Tako da nam je baš bilo ovako zanimljivo da se susretnemo na sceni prvi put. Bilo je interesantno što možemo i eto da ponovimo u nekom drugom gradu ako nas neko pozove, neka plesna škola koja je u tom gradu, može da nam se slobodno priključi.
Da.
Ne sa jednim, može i sa više plesnih parova, a mi obično na koncertima vidimo ljude kako plešu uz neki tango, tako i da i to zanimljivo kao i na Nišvilu što su razne numere dečica plesala ispred bine i to je ovako mi daje neku snagu i podsticaj da se još lepše svira.
Radmila, hvala što ste izdvojili 2 sata i bili goste noćnog programa Iza violinskog ključa.
Hvala, meni bilo mi je zadovoljstvo, ja radio mnogo volim, zato što je radio, sa radijom sam počela zapravo na Klincijadi 202 sa 4,5 godine gde sam započela. Da. Moj prvi javni nastup je bio na radiju.
Eto, drago mi je što je radio deo vašeg života, tako kao što je i deo života naših slušalaca. Ovaj razgovor ćemo završiti Strausom, Gudački kvartet Rošer. Znači, vraćamo se umjetničkoj muzici, tako smo nekako i počeli. Njoj se treba uvijek vraćati, jer je zaista jako lepa. Radmila, hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Britanski prestolonaslednik princ Charles i njegova supruga, vojvotkinja od Cornwalla, u dvodnevnoj su zvaničnoj poseti Srbiji u okviru obilaska zemalja regiona. Na aerodromu Nikola Tesla dočekao ih je premijer Aleksandar Vučić, a potom su se sastali sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Razgovarali su o dugogodišnjem savezništvu dveju zemalja i situaciji u Evropi. Prinčevski par je potom obišao Beograd, razgovarao sa poglavarima 5 verskih zajednica u Srbiji i odvojeno sa patrijarhom Irinejom. Princ Charles je bio gost princa Aleksandra Karađorđevića, a večeru u čast gostiju priredio je premijer Aleksandar Vučić. Princ i vojvotkinja danas će posjetiti Sremske Karlovce i Novi Sad, obići katoličku portu, Petrovaradin, Maticu Srpsku. Po povratku u Beograd, princ će u parlamentu održati jedini govor na zapadno-balkanskoj turneji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je povodom godišnjice martovskog pogroma nad Srbima u pokrajini kako još uvek nisu otklonjeni pravi politički uzroci zbog kojih je pred 12 godina došlo do nasilja u kojem je proterano više od 4000 Srba, a većina njih se do danas nije vratila u svoje domove. Uveren je u to da među Albancima, kao i među Srbima, preovlađuju ljudi koji su za normalnu budućnost ispunjenu međusobnim poštovanjem i uvažavanjem. Vlada Srbije je spremna da pomogne fabrici Panasonic u Svilajncu da proširi proizvodnju i zaposli još radnika, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On je zajedno sa japanskim ambasadorom u Beogradu, Đuičijem Takaharom, obišao tu fabriku, a sastao se i sa direktorom Panasonica Shisakuom Nagaom. Direktor te fabrike, Dirk Bantel, rekao je da je Panasonic investirao mnogo novca u fabriku u Svilajncu, kako u proizvodnju, tako i u ljudske resurse. Haški tribunal je saopštio da će presuda Vojislavu Šešelju biti izrečena 31. marta i bez prisustva optuženog. Tribunal je također pozvao Šešelja da do 22. marta pisanim putem obavesti sud da li želi da prati izricanje presude putem videolinka iz Beograda. Šešelj neće da komentariše odluku dok mu obaveštenje sud ne dostavi u pisanoj formi na srpskom jeziku. Makedonske vlasti saopštile su da se grupa od 362 izbjeglica, pretežno iz Sirije, već 10 dana nalazi na ničijoj zemlji između Makedonije i Srbije. Izbjeglice odbijaju da napuste to područje na kojem su postavili šatore u nadi da će granica biti otvorena da bi nastavili put ka Nemačkoj. Oko 1000 izbjeglica blokirano je u Makedoniji od zatvaranja balkanske rute koju su koristili migranti na putu ka zapadnoj Evropi. Američki predsjednik Barack Obama naložio je nove sankcije protiv Severne Koreje kao odgovor na nedozvoljene nuklearne i raketne probe. Kako je navedeno, Sjedinjene Države i njihovi saveznici nastavit će da nameću kaznene mere Severnoj Koreji sve dok ne ispuni svoje međunarodne obaveze. Sport. Fudbaleri Bayerna i Arsenala plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona. Bayern je posle produžetaka pobedio Juventusa 4-2. U regularnom toku meča bilo je 2-2, kao i pre 2 nedelje u Torinu. Barcelona je savladala kod kuće Arsenal sa 3-1 i u prvom meču u Londonu slavila je Barcelona sa 2-0. Vreme, u Srbiji ujutro slab mraz, ponegde kratkotrajna magla, u toku dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -5 do 1, dnevna do 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u 3. sat emitovanja noćnog programa iza violinskog ključa. Ovaj sat započinjemo Albenizovim fantastičnim koncertom za klavir i orkestar. Nastupaju Enrique Perez de Guzman, orkestar iz Valencije i dirigent Manuel Galduf. Čuli smo fantastični koncert za klavir i orkestar Isaka Albeniza u izvođenju Enrique Perez de Guzmana, orkestra iz Valencije i dirigenta Manuela Galdufa. Vi ste na talasima Beograda 1. U nastavku emisije iz avionskog ključa slušamo Šembergovu svitu u starom stilu za gudečki orkestar. Nastupaju klasik ansambl 20. veka i dirigent Robert Kraft.
Tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Britanski prestolonaslednik princ Charles i njegova supruga vojvotkinja od Cornwalla, koji su doputovali u Beograd u okviru šire posete Srbiji i regionu, sastali su se sa srpskim državnim vrhom i predstavnicima verskih zajednica. Razgovaralo se o savezništvu dveju zemalja, situaciji u Evropi, odnosima između bivših jugoslovenskih republika. Prestolonaslednik je bio gost i princa Aleksandra Karađorđevića, a prvi dan njegove posete Beogradu završio se večerom koju je priredio premijer Aleksandar Vučić. Princ sa suprugom putuje u Novi Sad, gde će danas obići Katoličku portu, Petrovaradin i Maticu Srpsku. Ide i u Sremske Karlovce, a potom će na prijemu u Skupštini Srbije održati i govor. Navršava se 12 godina od izbijanja najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu od dolaska međunarodnih snaga, u kojima je 19 ljudi izgubilo život, a više od 4000 Srba proterano iz svojih domova, u koje se do danas nisu vratili. Centralna manifestacija obeležavanja tog događaja bit će održana u Gračanici, a u školama će prvi čas biti posvećen tom najvećem antisrpskom nasilju u kome je, kako se procenjuje, učestvovalo oko 50.000 Albanaca. Za to dvodnevno nasilje nad Srbima, tokom koga je etnički očišćeno 6 gradova i 10 sela, odgovarao je mali broj Albanaca, a izrečene kazne gotovo su simbolične. Premijer Aleksandar Vučić posjetio je Panasonic u Svilajncu i obećao pomoć vlade posticajnim merama kako bi se povećao broj zaposlenih u toj fabrici u kojoj trenutno radi 390 radnika. Japanski ambasador Juichi Takahara pohvalio je ekonomske reforme, a prvi čovjek Panasonica Shuzaku Nagae misli da je Srbija jedno od najboljih mesta za ulaganje. Premijer poziva građane da kupuju ono što je proizvedeno u Srbiji i konstatuje da naplata PDV-a ide bolje nego što se očekivalo. Haški sud saopštava da će presuda Vojislavu Šešelju biti izrečena 31. marta bez njegovog prisustva. Šešelja pozivaju da ih do 22. marta pismeno obavesti da li izricanje presude želi da prati iz Beograda putem videolinka. Šešelj je rekao da tu vest neće komentarisati sve dok tribunal obaveštenje ne dostavi u pisanoj formi i na srpskom jeziku. Američki predsjednik Barack Obama naložio je nove sankcije protiv Severne Koreje kao odgovor na nedozvoljene nuklearne i raketne probe. Predstavnik Bele kuće za štampu Josh Earnest saopštio je da će nove unilateralne sankcije omogućiti Vašingtonu da primeni mere koje je jednoglasno usvojio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Iz sporta. Novak Đoković u osmini finala teniskog Masters turnira u Indian Wellsu igra protiv Španca Feliciana Lopeza. U toku je prvi set, a Đoković vodi sa 4-2. Fudbaleri Bayerna i Arsenala plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona. Bayern je posle produžetaka pobedio Juventusa 4-2. U regularnom toku meča bilo je 2-2 kao i pre dve nedelje u Torinu. Barcelona je kod kuće savladala Arsenal sa 3-1. U prvom meču u Londonu bilo je 2-0 za Barcelonu. Vreme danas, ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna od 10 do 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u posljednji segment noćnog programa iza violinskog ključa Beograda 1. Sad započinjemo koncertom za klarinet u S-duru Franca Kromera. Nastupaju Kalman Berkeš i Nikola Sesterhazy Simfonija. Čuli smo Kromerov koncert za klarinet i orkestar u S-duru u izvođenju Kalmana Berkeša i Nikolas Esterhazy simfonije. Poslednja kompozicija za večeras je klavirski koncert broj 8 Ferdinanda Risa. Nastupaju Kristof Hinterhuber, simfonijski orkestar iz Novog Zelanda i dirigent Uwe Gord. Iz studija prvog programa Radio Beograda u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć!